Her begynder Alphonse Daudets novellesamling Breve fra min mølle, indlæst af Fjordtrier Hansen. Forord. For Honoré Grapassi, notar i Pampérigouste, er mødt. Herr Gaspard Mitifio, gift med Vivette Cornille, gårdejer i Les Galières og bosat samme sted, som herved sælger og overdrager nedenfor anførte ejendom med alle sædvanlige og reelle garantier, fri for al gæld, privilegerede fordringer og pantekrav, til herr Alphonse Daudet, digter, bosat i Paris, men fremmødt her som køber, en vinddreven kornmølle beliggende i Rhonedalen i hjertet af Provence, på en skråning bevokset med fyr og stene i. Bemeldte mølle blev forladt for over 20 år siden og er ude af stand til at male, som det vil fremgå af de vildt voksende vinranker, mosser, rosmarin og andet ukrudt, der nu er groet helt ud til vingespidserne. Uanset møllens tilstand, at det store hjul er ødelagt og at ukrudtet skyder op gennem brolægningens mursten, erklærer herr Daudet, at han finder nævnte mølle egnet for sit formål og kan benytte den i sit digterarbejde, og at han overtager den for egen regning og risiko, og ikke vil indgive klage mod sælgeren i tilfælde af, at det måtte komme på tale at foretage istandsættelse af bygningen. Salget sker kontant til den aftalte pris, som herr Daudet, digter, har jeg lagt og deponeret på kontoret i gangbar mønt, hvilken sum herr Mitifio straks har hævet og taget med sig, alt i nærværelse af undertegnede notarer og vidner, hvis underskrift er afgivet under almindelig forbehold. Skødet udformet i Pampérigouste på Honorats notarialkontor i nærværelse af Francis Mamay, fløjtespiller, og Louis C., kaldet Le Kik, korsbærer for de hvide penitensebrødre, og efter en gennemlæsning underskrevet af disse sammen med parterne og notaren. Breve fra min mølle, indflytningen. Jeg skal love for, at kaninerne blev forbavset. Nu havde de set møllens dør stå lukket i så lang tid, mens murer og stenbro groede til i ukrudt, at de til sidst var kommet til at tro, at møllerfolket var uddødt, og da de fandt stedet velegnet, havde de omskabt det til noget i retning af et hovedkvarter, deres strategiske udgangspunkt, en kaninernes møllen i Jemappe. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at der den nat, jeg flyttede ind, vel sad en sne stykker i rundkreds på gulvet og var travlt optaget af at varme deres poter i en månestråle. Men jeg skulle bare åbne en lille lue på klem for at sende hele lejren pist afsted på flugt, så alle de små hvide bagdele sprang afsted med halen i vejret ud i krættet. Jeg håber sandelig, de kommer igen. Også en anden beboer blev meget forbavset ved at se mig, nemlig ham på første. En dyster gammel ule af tænksomt ydre, som har boet i møllen i over 20 år. Jeg fandt den i rummet ovenpå, hvor den sad rank og ubevægelig på drivakslen midt mellem murbrokker og nedfaldende tagsten. Et øjeblik kiggede den rundøjet på mig, og derpå gav den sig ganske forfærdet ved synet af en fremmed til at tude, hu, hu, og ryste tungt på de støve grå vinger. De pokkers tænkere kan jo aldrig finde på at bruge en børste. Nå skidt. Jeg foretrækker min stilfærdige lejer med den splirrende øjne og brændende mine for så mange andre, tager den, som den er, og har skyndt mig at forny dens lejekontrakt. Så ligesom før passer den nu, med adgang fra taget, hele den øvre del af møllen. Jeg forbeholder mig rummet for neden, et lille lavloftet og hvidkalket værelse med hvælvinger som spisesalen i kloster. Det er derfra, jeg skriver til dem, mens døren står på hvid gab ud mod det dejlige solskin. Hele vejen ned over skrænten ligger en smuk fyrreskov glimtende i lyset foran mig. Alpillernes spinkle bjergkamme tegner sig i synsranden. Ikke en lyd kan høres. Med lange mellemrum aner man netop en dæmpet fløjten, en spove i lavendlerne, et muldyr spjælde fra landevejen. Hele det smukke provencalske landskab lever alene gennem lyset. Så hvordan kan de tro, at jeg skulle savne deres larmende mørke Paris? Jeg har det så godt i min mølle. Det er netop den krog, jeg søgte. En lille, duftende og varm krog, tusinde mile fra aviser, drosjer og tåge. Og alle de smukke ting, jeg har omkring mig. Jeg har kun lige boet her en uge, og allerede nu er mit hoved fyldt med indtryk og minder. Ja, hør nu her. Så sent som i går aftes gik jeg ned for at se fårene komme hjem til en gård ved foden af bakken, og jeg sværger, at jeg ikke ville bytte det syn med alle de premierer, de har haft i Paris i den sidste uge. Men døm selv. Først skal jeg forklare dem, at man i Provence har for vane at sende kvæget op i alperne ved den varme årstids begyndelse. Dyr og mennesker tilbringer 5-6 måneder deroppe, sover under åben himmel i græs til midt på livet, og siden begiver man sig ved den første efterårskulde ned til gården igen og giver sig atter til at græsse under mere satte forhold på de små, grå, rosmarinduftende bakker. Men flokkene kom altså hjem i går aftes. Lige fra morgenstunden havde porten ventet med begge fløje smækket op. Forhusene var fyldt med frisk hø. Tankerne fulgte dem fra time til time. Nu er de i Aguillère. Nu i Paradou. Og så pludselig hen under aften gjaldede råbet, så er de der. Og derude i det fjerne så vi flokken nærme sig i en sky af støv. Hele vejen ser ud til at komme vandrerne sammen med dem. Først de gamle vædere med sænkede horn og en truende holdning. Bag dem fårenes hovedflok, de lidt trætte moderfår med de endnu digende lam løbende omkring mellem benene, så de rødkvastede, vuggende muldyr med de nyfødte lam i kurve, dernæst de sveddrøbende hunde med tungerne hængende ud af flaten, og endelig to store gavtyge til hyrder i røde uldkapper, der når dem helt ned til hælene, ligesom korkåber. Hele optoget drager muntert forbi os og presser sig ind gennem porten, tramper i jorden, så det lyder som et sandt uvejr. Sikke en opstandelse, der bliver i huset. De store, grønne og gyldne påfugle sidder på deres pinde med deres fine tylskamme og har genkendt de nyankomne, som de modtager med et ærefrygtindgydende trompetstød. Fjerkræet havde været ved at blunde ind, men vågner med et spjæt. Alle kommer på benene. Duer, ænder, kalkuner og perlehøns. Hønsegården er blevet som et galehus.